Turpinājumā runāsim par priešlikumu no nākamā gada ieviest diferencēto neapliekamo minimumu. Šo priešlikumu šobrīd kritizē uzņēmēju organizācijas, to īsti arī neatbalsta ekonomikas ministrija. Un par šo tematu runāsim ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Arvilu Ašrādenu. Viņš šobrīd mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc vajag diferencēto iedzīvoto ienākumu nodokli neapliekamo minimumu?
Nu jā, būtu svarīgi šo jautājumu ielikt kontekstā, un man jāsaka šobrīd, kad lemdotas straujums valdība strādā jau, nu jau vairākus gadus strādā pie tās azmās iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanas programmas, un pagājušajā gadā, iepriekšējās gadus bija vairāk raksturīgs ar aktīvu minimālās algas celšanu un iedzīvotāju atvieglojumiem par apgādājumiem celšanu, nu, un šobrīd šajā gadā valdība piedāvā trīs ļoti aktīvas komponentes šīs te ienākumu nevienlīdzības mazināšanai. Tātad pirmais ir tāpat turpināt palielināt minimālo algu par 20 eiro, tātad no 360 380, otrs ir šis diferencētais neapliekamais minimums, un trešais, kas ir ļoti svarīga daļa, ir tātad šī te solidaritātes nodoklis. Par to droši vien arī būs plašas diskusijas. Bet ja mēs runājam par diferencēto neapliekamo minimumu, tad mums jāsaprot ir, ka šobrīd Latvijas nodokļu sistēma atrodas tādā tranzīta fāzē. Mēs strauji tuvojamies tam, ko mēs teiktu par progresīvo nodokļu sistēmu, bet ir līdz tam ir kāds zināms laiks ejams, un šī brīdī valdība piedāvā, pretskat finanšu ministrija piedāvā veidot diferencēto neapliekamo minimumu. Ko tas nozīmē? Es mēģināšu tādu diezgan sarežģītu sistēmu izstāstīt ļoti vienkāršā veidā. Šobrīd šī sistēma ir plakana, tātad katram mums ir tiesības uz neapliekamo minimumu 75 eiro apmērā. Tātad tas valdības plāns ir tāds 5 gadu laikā pāriet uz to, ka cilvēkiem ar tiem, kam ir virs 1,5 tūkstoša eiro algas, tiem vispār nav neapliekamā minimuma, toties iedzīvotājiem, kuriem ir maz ienākumu, teiksim šobrīd tā ir minimāla alga 360, viņiem neapliekamais minimums veidojas 160 eiro. Ja? Ko mēs rezultātā iegūsim? Mēs rezultātā palielinam iedzīvotāju ar maz ienākumu bāzi viņu gadu ienākumu. Tas, kas, protams, ir inovācija šajā sistēmā, un tas, kas mums ir, protams, būs jādiskutē, vai tā var darīt, ir tas, ka šo te naudu, šo te, teiksim, tātad iedzīvotājiem ar minimālo algu, teiksim, 2020. Gadā, tas būs papildus gandrīz 300 eiro, ja, līdz šinai 60 eiro vietā, ko viņi iegūs no šī neapliekamā minimuma, viņi dabūs viņu vienreiz gadā, ja, tātad viņiem būs jāiesniedz gada deklarācija, tiks pārbaudīt visi viņu ienākumi, un tad iestāsies šis te neapliekamā minimuma tiesības, viņiem valsts ieņēmuma dienests ieskaitīs šo naudu kontā, ja.
Jūs ieskicējāt šo kontekstu, kāpēc ir iecerēts tātad šis diferencētais ienākuma nodoklis, bet jūs ieskicētajā kontekstā neparādās solījumi mazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 22%. Kāpēc tas pazūd?
Restīvi, kā jūs teicat pašā sākumā, mums ir tas galvenais mērķis ir mazināt iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību. Ja, Latvija tiek kritizēta, teiksim, mēs skatāmies Gini ienākumu kontekstā, tad starpības starp iedzīvotājiem ar lielajiem ienākumiem maziem ir milzīgi.
Mēs jā, tas Amerikā, ir labi, bet kur paliek?
Nu, lūk, un ja mēs skatāmies par iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad no iedzīvotāju ienākumu nodokļa mazināšanas visvairāk iegūst tieši turīgie valsts iedzīvotāji, jo viņiem ir lielāki ienākumi, viņi maksā lielāku nodokli, un, protams, no tā samazinājuma viņu ieguvums ir vislielākais. Ja, tā kā mazu algu saņēmējiem, tur tas ienākums ir relatīvi niecīgs, tas labums. Tā kā šī gadījumā mēs galīgi neredzam, ka šim ir kāds sakars ar teiksim, ar šī te ienākumu nevienlīdzības samazināšanu.
Un jūs domājat, ka šis plāns sasniegs mērķi, ka šie cilvēki ar mazākajiem ienākumiem tagad gada griezumā saņems vairāk naudas?
Nu, es gribētu teikt, ieviešot diferencēto neapliekamo minimumu pēc būtības iedzīvotājiem līdz 900 eiro algas ienākumu, mēs varētu runāt gan 13 algas saņemšanu.
Bet tas ir pēc tam, kad viņi ir iesnieguši deklarāciju
vidē. Gada deklarācija, jā.
Cik daudz no trūcīgajiem iedzīvotājiem, maznodrošinātajiem kaut ko tādu vispār dara?
Jā, šis ir labs jautājums. Kopumā mēs ar valsts ieņēmumu dienestu esam pārnojuši šo sistēmu. Principā viņa pēc būtības šobrīd tie, kas strādā EDS sistēmā, tie var redzēt, ka deklarācija sastādīšana ļoti vienkārši. Tas pēc būtības notiek automātiski. Jums vienīgi pašam jāpārbauda, vai jums nav bijuši kādi atsevišķi ienākumi, ko valsts ieņēmuma dienas varbūt nav redzējis, no kā jums būtu jānomaksā nodoklis. Jūs tas pats zinat.
Ziniet, pat cilvēki ar divām augstākajām izglītībām EDS sistēmā spļaudās par to, cik tas ir vienkārši, kā jūs sakāt.
Es domāju, ka nē, es domāju, ka tā situācija ir stipri gājusi uz labu un katru gadu ir uzlabojumi. Nē, tiešām viņām vajag apstīties. Bet, ja mēs runājam nopietni, tad nenopietni, ja mēs skatāmies, kā šo vienkāršot, tad pēc būtības valsts ieņēmuma dienas runā par to, ka līdzīgi kā valstī nepieciešama katra iedzīvotāja e-pasta adrese, uz kurienu sūtīt valsts sazināties valstī ar iedzīvotāju, līdzīgi tāpatās būtu vajadzīgi konts, kur ieskaitīt naudu, un pēc būtības valsts ieņēmuma dienas redz, ka diezgan mierīgi to var darīt automātiski. Tātad, ja valsts ieņēmuma dienas tam ir konts, valsts ieņēmuma dienas automātiski ģenerē šādu te atskaiti, un ja šāds konts ir pieejams, kontā var ieskaitīt naudu. Ja? Tā kā tur mēs tādas īpašas sarežģījumas tajā neredzam. Drīzāk mēs redzam ļoti svarīgu vietu diskursam, tā ir diskusija par to, ka šie iedzīvotāji pēc būtības zaudēs tehniski katru mēnesi viņu saņemtā nauda būs par 4,6 eiro mazāka, ja, nekā pirms šī diferencētā neapliekamā ienākuma ieviešanas. Ja tas rada problēmu, teiksim, sociāli, mēs runājam, ka šie cilvēki dzīvo parasti no augsts līdz algā un bieži vien, teiksim, mēneša beigās aizņemās, ja tā ir sociāla problēma, ja šie iedzīvotāji nevar gaidīt šo vienreizējo maksājumu, tad mums ir jādomā cits scenārijs, ja. Bet ja to var atrisināt, tad es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs pāriem uz to, ka cilvēki deklarējās. Mēs redzam visus ienākumus kopā, un ja tiešām cilvēkam ir maz ienākumu, tad mēs viņiem sociāli palīdzam ar to, ka viņiem vēl ir šāds te palielināts atvieglojums.
Bet mēs jau dažus gadus dzīvojam 21. gadsimtā, cik sarežģīti ir visas sistēmas savietot, lai nebūtu, lūk, reizi gadā jāpilda deklarācija, un katru mēnesi tomēr cilvēki saņemtu šo naudu, un viss notikt automatizēti.
Es teiksim tā, attiecībā uz to deklarācijas pildīšanu, to pilda valsts ieņēmumu dienests pats. Jā. Attiecībā pilda pats, un tātad šim, es domāju, dažu gadu laikā tam vajadzētu notikt automātiski pašam no sevis, tā kā jūs teicāt. Attiecībā uz to, ko jūs teicāt, uz to atvieglojumu, tā problēma šobrīd ir tāda, ka pietiekam liels iedzīvotājs skaits strādā divās, trijās, un iespējams par četrās. Es zinu, mikro uzņēmumu gadījumos mēs zinām rekordu, vismaz man zināmais ir 58 uzņēmumos. Jā. Tātad šķietami viena alga, ko viņš saņem, viena atalgoja mikro uzņēmumā vai vienā darbvietā, nebūtu nenozīmē, ka tas ir viss viņa ienākuma bāze. Ja. Šo te labojumu mērķis ir tiešām objektīvi palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir maz ienākumi. Ja, kuriem ir maz ienākumi. Ja. Jo tā šķietamība, mums valstī diežiem relatīvi izskatās, mēs runājam par cilvēkam ir 1000 eiro alga, bet viņam ir 3 bērni, viņam patiesībā uz vienu mājasainicības locekļu ļoti maz ienākumi. Ja. Bieži vien tā patās, mēs skatāmies cilvēkam, varbūt viņš saņem minimālo algu, tai pašā laikā viņam vēl ir 3 citas minimālās algas, ja, un vēl iespējams viņš izīrē kādu dzīvokli, vai vēl ir kādi ienākumi no patentdarbības. Ja? Tā kā šobrīd dzīve kļūst daudz sarežģītāka, ja? Un mums ir jāredz tas ienākuma kopums, tāpēc šīs te deklarācijas. Ja? Ja patiesi tev ir maz ienākumi, ja? Tad ir, valdība ir gatava veidot atvieglojumu sistēmu, lai tu tavu ienākumu būtu atbilst, teiksim, vidēji, kas ir nepieciešams valsts.
Nu, skairs tātad valsts nākamajā gadā iegūst to naudu, ko cilvēki neprasīs atpakaļ, ko atskait valsts, bet ir vēl bažas, ko saka uzņēmēji, ka tas palielinās ēnu ekonomiku, jo tas ir izdevīgi tiem uzņēmumiem, kuri maksā algas aploksnēs un vēlas maksāt mazās algas.
Es šo uzņēmēju argumentu esmu dzirdējis, viņi teiksim, es varbūt viņu koriģētu, tas, kas ir izskanējis debatēs, viņi saka, nu jā, mazās algas Latvijā ir tieši tādēļ, ka uzņēmumi ir ēna ekonomikā un mēs vēl piešķiram papildus bonus aplokšņa algas saņēmējiem. Daļēji tam varētu piekrist no tā, ko mēs šobrīd cīnoties ar ēnu ekonomiku, teiksim, nonākam konfrontācijā ar nozarēm, mēs redzam, jā, ir augsts ēnu ekonomikas īpatsvars, tā pašā laikā valdībā ir pietiekami masīva paketa, teiks, cīņā ar ēnu ekonomiku, un mēs pieņemam, ka aplokšņa algas arī šobrīd mēs redzam, patiesībā viņas samazinās, ievērojam, bet tā pašā laikā ir pietiekami liels iedzīvotāju skaits, kas strādā valsts sektorā, kā, nezinu, medmāsas, bibliotekāri, ugunsdzēsēji, es nezinu, ko tik vēl mēs varētu neuzskaitīt, ja, kur tiešām ir reāli minimālās algas saņēmēji, ja, ko mēs redzam katru gadu diskusijās, tad, kad valdība diskutē par minimālās algas celšanu, mēs dzirdam milzīgas neapmierinātas balsts tieši no valsts sektora, medicīnas sektora, izglītības sektora, pašvaldības sektora, ja, kur liels tiešām minimālā alga nodarbināto skaits un tur no ēna ekonomikas nav nekādas.
Bet tagad, lai šo sistēmu administrātori, cik lielām izmaksām būs jārēķinās?
Pēc būtības, nu, ir jāskatās, kas būs uzņēmēju pusē. Mēs neesam dzirdējuši par īpašu izmaksu samazinājumu. Vēl tikko šorīt satiku valsts ieņēmuma dienas direktori. Viņa joprojām apgalvo, ka īpaši sadārznāja viņa pusē. Tas nav, tas vairāk saistīts ar sistēmu automatizāciju. Tas lielais risks, kā jūs teicu, mums ir dabūt iedzīvotāju kontus.
Bet jā. Ir parādījusi informācija, ka vismaz sākotnēji valsts ieņēmuma dienestam būs nepieciešams vairāk 10 štata vietu. Un tie izdevums tur ir pāri miljonam.
Man ir grūti. Es nevarēšu, es redzēju, jā, ka šāda informācija ir bijis, bet mēs viņu pārbaudījām. Nē, tas nav nepieciešams, kā jūs zināt, EDS šobrīd daudz. Tas ir elektroniskā datu sistēma automātiski ģenerē šo te failu, tā kā nav nekādu vajadzību palielināt štatu šajā gadījumā.
Neveidosies situācija, ka izdevumi būs lielāka nekā reāli iegūmi?
Nē. Mums ir, teiksim tā, mūsu nodokļu, teiksim, piedziņas, jeb iekasēšanas izdevumi nav tie mazākie, teiksim, bet šī brīdī mēs neredzam, ka būtu būtisks sadārznājums.
Šai idejai, cik liels atbalsts ir valdībā?
Nu, šodien to mēs redzēsim. Šodien tātad valdība to virza skatīšanai ir to, kā jūs teicu, darba devēju šo te nav atbalstījuši. Ir arī, teiksim, pāriem valdības dalībniekiem ir nav viegli šo te pieņemt. Jā, tā ir pilnīgi jauna sistēma. Nu, skatīsimies, redzēsim. Es teiktu, tā iespēja, ka tas tiks pieņemt šobrīd 50-50.
Un alternatīvas kādas?
Domāsim, mēs skatīsimies, ja šo nepieņems, tad visticamāk ir, būs tiks pātrināta virzība progresīvā ienākuma.
Bet tad solījumiem samazināt iedzīvotā ienākuma nodokli no nākamā gada, tas tad ir, mēs aizmirstam par to.
Nu, es šī brīdī, teiksim tā, negribētu padoties, un es pilnīgi noteikti negribētu piekrist vārdam aizmirstam.
Bet nepildam pagaidām, ja?
Es joprojām ceru, ka valdība šodien pieņems šo te lēmumu virzīties priekšā diferencēto neapliekumu.
Un tad var nepildīt šo solījumu?
Solījumu par?
Iedzīvotā ienākuma nodokli. Kas laikam ir ierakstīts likumā.
Iedzīvotā ienākuma, jā, tā ir atsevišķa diskusija par iedzīvotā ienākuma nodokļa samazināšanu, tad mums jāskatās ir par politiskiem procesiem, kāda ir koalīcijā, un jāsaka, ka šeit ir pašvaldības savienība, ir galvenais oponents, kurš absolūti nepiekrīt tālāk virzīties uz priekšu ar šo te jautājumu, jo viņi uzskata, ka tas ir pašvaldību ienākumu, būtiski pašvaldību ienākumu samazinājums, un skatoties uz teiksim, kopijo zemo nodokļu slogu valdība neredz, kā mēs varam kompensēt pašvaldībām šo te situāciju, tā kā mēs arī pēc būtības atbalstam pašvaldības un viņu politiskos partnerus šajā, tā ka šis te nodokļu slogs Latvijā vairāk nav samazināms. Un mēs arī neredzam, kāda problēma šī te nodokļu slogu samazinājums risina. Nodarbinātība, mēs redzam šodien bezdarbs ir optimālā līmenī, ienākuma nevienlīdzība, tas nekādā veidā nerisina, tā kā mēs šobrīd finanšu ministri arī būtu tajā virzienā, ka tas būtu šis nodoklis nebūtu jāsmēr.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu atgādiņu, ka mūsu studijā bija finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašrādins. Paldies!